Qalampirdan gapiramiz. Germaniyada avtomobil noma'lum sabablarga ko'ra bir guruh odamlar ustiga bostirib bordi. Bir kishi halok bo'ldi, kamida 10 kishi jarohat oldi. Bu haqda RBB radio stansiyasi ma'lum qildi. Qayd etilishicha, hodisa Berlin shahri Charlottenburg okrugidagi Breitscheidplatz maydoni yonidagi gavjum Rankestrasse ko'chasida sodir bo'lgan. Avvalgi hodisa oqibatida 30 nafar kishi jarohatlangani haqida xabar berilgan. Biroq keyinchalik rasmiylar ma'lumotlarga tuzatish kiritishgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.